Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի հունիսի 25-ն է, հայ-ֆրանսական համագործակցությունը ռազմական ասպարեզում, ինչու առ այսօր չի բացվում ռուսական հյուպատոսարանը Կապանում, երբ կշարունակվի սահմանազատման գործընթացը, սոցիալական թեմաներ, նոր տրանսպորտային համակարգի ներդրումը հետաձգվում է, միջազգային անդրադարձ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, մերձավոր արևելք, Ջուլիան Ասանժը ազատություն ստացավ, ֆուտբոլ ինչու են վիճում Փյունիկը և Ֆեդերացիան, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Հեռախոսազրույցան ունեցել Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները հայկական կողմի փոխանցման Բարարատ Միրզոյանն ու Հաքան Ֆիդանը քննարկել են հայ-թուրքական երկխոսությանը տարածաշրջանային զարգացումներին առնչվող հարցեր, անդրադարձել են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին և պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Անկարան հեռախոսազրույցի մասին առայժմ չի հաղորդել։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցները հունիսին տեսակցել են ադրբեջանական բանտերում պահվող հայերին, այդ թվում Արցախի նախկին պաշտոնյաններին, հստակոր սակայն չի նշվում, հաղորդվում է, որ անցկացվել են անձնական հանդիպումներ, պայմաններ են ստեղծվել ընտանիքների հետ շփումների համար։ Բաքուն կրկին պնդում է Երևանի փոխանցած ականապատ դաշտերի քարտեզները ճշգրիտ չեն և ոչ բոլոր տարածքներն են ներառում։ Ադրբեջանի ականազերծման պետական գործակալության ղեկավար Վուգար Սուլեյմանովի խոսքով Հայաստանի տրամադրած փաթեթում ներառված են մեր ռազմական բախումների տարածքները։ 24-օրյա պատերազմից հետո հիշեցնենք, Երևանն առանց նախապայմանների ադրբեջանական կողմին է փոխանցել Արցախի ականապատ դաշտերի 972 տեղեկամատյաններ։ Վաշինգտոնը շարունակում է աշխատել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը, պատասխանելով հարցին, թե Իլհամ Ալիևի հետ վերջին հեռախոսազրույցի ժամանակ արդյոք Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հույս ուներ նոր բան լսել խաղաղության գործընթացից։ Եվրասիական տնտեսական միությունը և Եվրամիությունն անհամատեղելի են արտատարածաշրջանային խաղացողների մուտքը Հայաստան կունենա հետևանքներ, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Երևանը, հիշեցնենք, հապկի հետ հարաբերությունների լարվածության ֆոնի միաժամանակ կարևորում է ԵԱՏՄ-ի հետ համագործակցությունը, նշելով, որ Հայաստանի տնտեսությունը բավականին փոխ կապակցված է Դաշինքի անդամ երկրների տնտեսության հետ։ Միջազգային քրեական դատարան այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սերգեյ Շոյգուին և Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովին ձերբակալելու օրդեր է տվել Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարձակումների և խաղբնակչությանը վնաս պատճառելու մեղադրանքով մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի առաջնորդները այսօր հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Դաղստանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումները, այս մասին հայտնում է Կրեմլի մամլոց առայությունը, հաղորդվում է, որ նախագահներ Պուտինն ու Էրդողանը պայմանավորվել են շարունակել շփումները հուլիսի 3-ից 4-ը Աստանայում Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Բրիտանական բանտից գրավի դիմաց ազատ է արձակվել Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը, նրա դատավճիռը պետք է հրապարակվի վաղը, ակնկալվում է, որ Ասանժը կընդունի իր մեղքը Միացյալ Նահանգների լրտեսության մասին օրենքը խախտելու համար, ինչի դիմաց նրան թույլ կտան վերադառնալ Ավստրալիա և խուսափել ամերիկյան բանտարկությունից։ Նախապատրաստվում է Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդի այցը Ռուսաստան, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը, չնշելով ստույգ ժամկետներ։ Հնդկաստանը հավանդաբար ամուր կապեր ունի Ռուսաստանի հետ, ձեռնպահ է մնում քննադատել Մոսկվային Ուկրաինան ներխուժելու համար։ Եվրամիությունը երկարաձգեց ուկրաինացի փախստականների դաշինքի տարածքում մնալու իրավունքը մինչև 2026 թվականի մարտ, խոսքը շուրջ 4,200,000 փախստականների մասին է, որոնք հիմնականում ապաստան են ստացել Գերմանիայում, Լեհաստանում և Չեխիայում։ Քենիայի մայրաքաղաք Նայրոբիում այսօր առնվազն 10 մարդ է սպանվել հարկերի բարձրացման դեմ ողոքի ցույցերի ժամանակ, հայտնում է Reuters-ը։ Լրատվամիջոցի փոխանցման ոստիկանությունը նախարդյունքաբեր գազ ու ջրցան մեքենաներ է կիրառել ցույցը ցրելու համար, ապա կրակ է բացել ցուցարարների վրա, ովքեր փորձում էին ներխուժել Քենիայի Բրիտանիայի օրենսդիր մարմինը, որտեղ այդ պահին տեղի էր ունենում ֆինանսական օրինագծի քվեարկությունը։ Երկրով մեկ բողոքի ալիք հարուցած հարկային փոփոխությունների օգնությամբ կառավարությունը, ինչպես հայտարարում է, նպատակ ունի լրացուցիչ 2 միլիարդ 700 միլիոն դոլարի հարկեր հավաքել արտաքին պարտքի ծավալները կրճատելու համար։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոսկվայում եւ հատկապես Բաքվում մեծ նյարդայնությամբ են ընթերցում ռազմական ասպարեզում հայ-ֆրանսական համագործակցության մասին լուրերը։ Ահա մի քանի վերնագիր ադրբեջանական մամուլից։ Ֆրանսիան նոր պատերազմ է հրահրում։ Ֆրանսիայի քայլերը սպառնում են ոչ միայն Ադրբեջանին, այլև ամբողջ հարավային Կովկասին եւ այլն։ Ժամանակ առ ժամանակ Մոսկվայից մոլեգնում է Մարիա Զախարովան։ Անցած շաբաթ է ասել, թե Ֆրանսիային չեն հետաքրքրում ժողովուրդների ճակատագրերը, զենք տալով Հայաստանին, ֆրանսացիները իրենց շահերն են հետապնդում եւ այլն։ Մինչդեռ մեջբերենք հայտնի ժողովրդական խոսքի երկրորդ մասը. «Քարավանը գնում է»։ Ավելի ճիշտ, «Սեզարները գալիս են»։ Խորհրդարանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կա այո պայմանագիր Սեզար հրետանային համակարգերի ձեռքբերման, այն համարվում է աշխարհի լավագույն հրետանային միջոցը, նրանք նաև իրենց արժանավետությունը ապացուցել են տարբեր մարտական իրավիճակներում աշխարհի շատ ու շատ վայրերում, և այդ հրետանային միջոցը իհարկե Ֆրանսիան շատ քիչ երկրների է վաճառել, Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե չեմ սխալվում, 10-րդ գնորդն էր։ Իհարկե մեր համար շատ կարևոր նշանակություն ունի պաշտպանական մեր խնդիրները լուծելու համար այդպիսի համակարգեր ունենալ։ Մինչև 50 կիլոմետր խոցելիության հնարավորություն ունի, առնվազն 40-41 կիլոմետր, նա շատ մոբիլ է, գրեթե բոլոր հրետանային համակարգերից ավելի ճշգրիտ խոցումներ է իրականացնում, իր տեխնիկական բոլոր պարամետրերով այսօր կարելի համարել, որ այն հանդիսանում է աշխարհի լավագույն հրետանային միջոցներից մեկը, այսպես ասեմ։
Վարոն թվեր էր ներկայացրել, որ 36 հաուբիցի մասին է խոսքը, և առնվազն 15 ամսում դրանք կմատակարարվեն Հայաստան, ճիշտ տվյալներ են։
Իհարկե, Ֆիգարոն հիմնվել է Ֆրանսիայի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տված տեղեկատվության հիման վրա, իհարկե մենք դա չենք երկի։
Ոչ թիվը և ոչ մատակարարման ժամկետները։
Այո։
Պարոն Խաչատրյան, եւ քանի որ այս Սեզար հրետանային համակարգերը իրենք նատյուական չափանիշների նաեւ ամբողջությամբ համապատասխան զինատեսակներ, արդյոք իրենց մատակարարման, գործարկման հետ կապված մենք խնդիրներ չենք ունենալու այս հարցերում, ինչպես քննարկվել են այս համագործակցության շրջանակներ։
Իհարկե, ցանկացած զենք, եթե ձեռք է բերվում, քննարկվում է նաեւ այդ զենքի սպասարկման, տեխնիկական սպասարկման խնդիրները, որովհետեւ հասկանալի պատճառներով, եթե ձերք ենք բերում նորագույն զինատեսակ, որը նախկինում մեր զինանոցում չի եղել, և ընդհանրապես խորհրդային այդ լագերի երկրներում այդպիսի զինատեսակներ չեն եղել, դրանք նոր են ամբողջությամբ, նաև սպասարկման խնդիր է առաջանում։ Այն զինատեսակները, որոնք մենք ձեռք ենք բերում, իհարկե քննարկվում է նաև սպասարկման խնդիրը, և պայմանավորվածություններին ձեռք բերում արտադրողի կամ այլ կազմակերպությունների կողմից դրանք սպասարկելու, բայց պետք է ասեմ հետևյալը, կարծում եմ, որ ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի մի շարք զինատեսակների սպասարկումը հենց իրականացնեն հարակական ռազմաճանաբերական ընկերությունները։ Ես այս մասին չէի ասի 2-3 տարի առաջ, բայց հիմա կարող եմ ասել, որովհետև բավականին լուրջ արդյունքներ կան մեր ռազմաճանաբերության ոլորտում, և ես վստահ եմ, որ ցանկացած զենք, գրեթե ցանկացած զենք այսօր մեր ռազմաճանաբերական համալիրը կարող է սպասարկել։
Առաջինը նույնպես հնարավոր է այսպիսի համագործակցություն Ֆրանսիայի հետ, և սրանով մենք կարողանանք վերականգնել այն կորուստները, որ 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում
Տեսեք, ներկայումս գնում է բանակի ամբողջական մոդեռնիզացման պրոցես, որը համարում ենք նաև բարեփոխումներ, բայց ինքը իր մեջ ենթադրում է նաև տեխնիկական նաև մոդեռնիզացման պրոցես, այսինքն նոր զինատեսակների ձեռքբերում եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս հրետանայի միջոցների ձեռքբերումը մի կոմպոնենտն է եւ շատ պարզ է, որ հրետանին պաշտպանական համակարգի մեջ կարևորագույն տեղ է զբաղեցնում, բայց միայն հրետանին չէ, որ անհրաժեշտ է ամբողջապես բազմակողմանի պաշտպանությունը կազմակերպելու համար, միայն հրետանին չէ, այն շատ կարևոր է, բայց միայն դրանով չենք սահմանափակվի։ Ֆրանսիայի հետ կնքվել են նաև հուշագրեր, այլ պայմանագրեր, ռազմատեխնիկական համագործակցության, և այսպիսի տեմպերով Ֆրանսիան կարող է դառնալ մեր ռազմավարական գործընկերը ընդհանրապես, և զենքի, և գուցե ռազմաքաղաքական ռազմավարական գործընկերը։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ Հայաստան Հանրապետությունը որևէ երկրի նկատմամբ ագրեսիվ նկատառումներ չունի, որևէ պահանջներ չունի որևէ երկրի նկատմամբ։ Այս ամենը արվում է Հայաստան Հանրապետության պաշտպանական համակարգը վերականգնելու, մոդեռնիզացնելու և ռազմական բալանսի խախտումը վերականգնելու համար։ Խաղաղության կարևոր երաշխիքներից մեկը կանում է հենց ամուր բանակ և մարդունակ բանակ ունենալը։ Այդ նույն Ադրբեջանը մեր կողմը թեկուս սադրանքի պատճառով կրակելիս երկար մտածի, արժե դա անել թե ոչ։
Ռուսաստանից էլ այնքան դրական չաձեռնքեցին այս փաստին, Ռուսաստանից զենքի մատակարարումներ կարող ենք ասել, որ դա դադարեցված են, ընդհանրապես մենք որևէ զինատեսակ այդտեղից չենք բերել։
Ցավոք սրտի, երկու պետություններ, որոնք մեծ աղմուկ բարձացրեցին ցեզարների կապակցությամբ, մեկը Ադրբեջանն էր, մեկը Ռուսաստանը։ Եթե Ադրբեջանի մասով ամբողջությամբ հասկանալի է, Ռուսաստանի մասով քիչ անհասկանալի է, որովհետև Ռուսաստանը ամեն դեպքում դեռևս մեր ռազմավարական գործընկերն է պաշտպանության ոլորտում։ Եվ անհասկանալի է, թե Ռուսաստանը ինչու է այդ աղմուկը բարձրացնում, երբ որ հստակ երևում է, որ Հայաստանը իր պաշտպանական կարողություններն է ավելացնում, և դա անել Ռուսաստանի հաշվին կամ Ռուսաստանի օգնությամբ ներկայումս անհնար է, արդեն բացառված է։ Եվ Հայաստանը դիվանագիտական ամբողջ գործիքակազմը օգտագործելով այսօր հասել է այնպիսի մի վիճակի, երբ որ առաջադեմ երկրները, արևմուտքը պատրաստ է մեզ մատակարարել գրեթե ցանկացած զենք։ Սա մեծագույն հաջողություն է, կառավարության մեծագույն հաջողությունն է։ Մենք մի տարի, երկու տարի առաջ չէինք կարող անգամ երազել, որ մեզ արևմտյան ինչ-որ մի պետություն անգամ զինվորական կոշիկներ կվաճառեր, բայց այսօր տեսակ ցեզրը աշխարհի լավագույն հրետանային միջոց տալիս են, և ամեն ինչ պատրաստ են տալ Հայաստանին, որպեսզի մեր պաշտպանակությունը բարձանա։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանի հետ զրուցել է մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Արևմուտքի և արևելքի ուշադրության կենտրոնում Կապանն է, այստեղ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը արդեն ունի հյուպատոսարան, կհիշեք, բացմանը ներկա էր արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, ով նախագահ Էբրահիմ Ռայսի հետ զոհվեց սարսափելի ավիաավտարում։ Կապանում աշխատելու ցանկության մասին են խոսել նաև եվրոպացիները, առանցքային դերակատարները հասկանում են մեծ աշխարհի համար այդ անծանոթ անվամբ շրջանի աշխարհ քաղաքական կարևորությունը։ Հյուսիսն էլ ծրագրեր ունի, բայց դրանք դեռ առաջ չեն գնում։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը փոխել է դիրքորոշումը Կապանում ռուսական հյուպատոսություն բացելու վերաբերյալ։ Արտաքին գործերի նախարարությունից այս հարցին դեռ չեն պատասխանում։ Սյունիքի մարզկենտրոնում հյուպատոսություն բացելու համաձայնություն ըստ ռուսական կողմի ձեռք էր բերվել անցած տարվա մայիսին Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպմանը։ Անցած հոկտեմբերին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հաստատել էր Մոսկվան այդ հարցով դիմել և ստացել է Երևանի համաձայնություն։ համաձայնությունը, բայց մոտ 1 տարի է այս ուղությամբ առաջընթաց չկա։ Մամուլը գրում է, թե Սյունիքում իշխող ուժի ներկայացուցիչներն են կառավարության հրահանգով խոչընդոտում հյուպատոսության բացմանը։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր կապանի տարածքային խորհրդի անդամ Դավիթ Դանելյանը հերքում է այս տեղեկությունը։ Եթե նման բան լիներ, ասում է, ինքը կիմանար։
Ես Սյունիքի մարզից օրենսդրի մարմնի ներկայացուցիչ եմ, ես որևիցե ձևով որևէ հյուպատոսության խոչընդոտելու հետ կապված ոչ գործողություն եմ արել, ոչ էլ խոսակցություն եմ առասարակ ունեցել այդ մասով։ Ու իսկապես դրանով զբաղվում է արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ես պարզ ասեմ, եթե տենց բան լիներ, ես ներգրաված կլինեի, որովհետև ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ Սյունիքից։
Մոսկվան ակնկալում է, որ հյուպատոսությունը կբացվի մինչև տարեվերջ։ Ռուսական կողմը կապանում տարածք է փնտրում, ասում է այդ մարզից ընտրված իշխանական պատգամավորը։ Դավիթ Դանելյանի տեղեկություններով դրական տեղաշարժ դեռ չկա։
Տարածք փնտրում էին տարբեր անդամների հետ, աշխատանքներ են արել տարածքի հետ կապված, սկզբից հավանել, հետո փոշմանել, բայց կոնկրետ որ տարածք կա կամ պայմանագիր կամ որոշում կա, նման տեղեկություն չունեմ, բայց այո, աշխատանքներ արվել են, հետաքրքրություն եղել են մարդիկ, որոնց ուղիղ հարցում են արել, էլի։
Կապանցի մեկ այլ պատգամավոր Մարինա Ղազարյանը նույնպես հավաստիացնում է, թե իշխանությունը չի խոչընդոտում հյուպատոսության բացմանը։ Հակառակը, ասում է, ինչքան շատ երկրներ ներկայություն ունենան Հայաստանում, այնքան լավ, պարզաբանում է, լրացուցիչ գործիք են, որ տարածաշրջանը խաղաղ լինի։ Ինքն էլ հակառակ մամուլի պնդումներին ընդդեմ հյուպատոսության բացման կապանցիների շրջանում որևէ ստորագրահավաք չի սկսել, բայց մարդկանց տրամադրություններից տեղյակ է։
Մենք վտանգ չենք տեսնում, որ այստեղ հյուպատոսություն բացվի, բայց ասում են տրամադրությունը 50-50 են, մարդիկ կան ասում են իրենք ցավի բացեք, մարդիկ կան ասում են թող լինի։
Իրանի դեպքում այդ երկրի կառավարության որոշումից շուրջ կես տարի անց արդեն նշանակվել էր գլխավոր հյուպատոսը, ընտրվել շենքը։ Իսկ 2022-ի ադրբեջանական հարձակումից անմիջապես հետո տեղի էր ունեցել նաև հյուպատոսի պաշտոնական բացման արարողությունը, որի ընթացքում Իրանի այն ժամանակվա արտգործնախարարը հայտարարում էր, թե Թեհրանը Հայաստանի և տարածաշրջանի անվտանգությունը համարում է իր անվտանգությունը։ Սյունիքում հյուպատոսություն բացելու հետաքրքրություն տարբեր երկրներ ունեն, ամիսներ առաջ հայտնել էր արտգործնախարար Միրզոյանը, հավելել ցանկացած երկրի ներկայություն նաև քաղաքական ուղերձ է պարունակում։ Ռազմավարական դաշնակցին պայմանագրային պարտավորությունների ձախողման համար մեղադրող իշխող ուժի ներկայացուցիչը քաղաքական առումով ինչ է ակնկալում այս գործընթացից։
Կոնկրետ Ռուսաստանի դաշնության հյուպատոսություն բացելու հետ կապված առանձին քննարկում շփում չեմ ունեցել արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Հետևաբար ես չեմ կարող դիրքորոշում հայտնել իշխանության անունից։ Ես ասում եմ, կբացվի, շատ լավ, չի բացվի, շատ լավ, չի բացվի։
Բացի ռուսական կողմից նաև Ֆրանսիան է հայտարարել հյուպատոսություն բացելու մտադրության մասին։ Թե այս ուղությամբ գործնականում ինչ քայլեր կան, արտաքին գործերի նախարարությունից չեն մանրամասնում։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկայում հարևան երկրի հեռուստաալիքներով հերորցակելու են հերթական քարոշչական ծեսը, ցուցադրելու են գերեվարված հայ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին և դա անվանելու են դատ։ Անկեղծ ցավ են պատճառելու այդ կադրերը բոլոր հայերին, բայց դժվար է արդարություն ակնկալել մի երկրից, որտեղ լրագրողներին և ընդդիմախոսներին բանտերն են նետում։ Այդ երկրի գլխավոր դատախազը հայտնել է, որ գործերը առաջիկայում կուղարկվեն դատարան։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Բաքվում Արցախի նախկին նախագահների մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների դատավարությունների գերնպատակը լինելու է ադրբեջանական թեզերի վերահաստատումը, կարծում է իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։
Դատավարությունները շինծու են, դրանք բեմականացված են լինելու։
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին բարձրաստիճան ղեկավարների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերն առաջիկայում կփոխանցվեն դատարան, հայտարարել է ադրբեջանի գլխավոր դատախազը։ Ըստ նրա 15 հոգու գործի քննություն ավարտվել է։
Հասկանալի է, որ քաղաքական դրդապատճառներով նախագահի վարչակազմում ընդունված որոշումները իրենց ձևական հաստատումը և լեգիտիմացումն են ստանալու դատարանների միջոցով։
9 ամիս է ադրբեջանական բանտերում են պահվում Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, խորհրդարանի նախկին խոսնակ Դավիթ Իշխանյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը և նախկին բարձրաստիճան աստիճան զինվորականներ։ Բաքուն նրանց ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել, ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված խմբավորումների կազմավորում։ Այս պահին մեղադրյալները, փաստաբանները և տուժողները ծանոթանում են քրեական գործի նյութերին, ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան, թե երբ դատերը կսկսվեն, ժամկետներ չի նշել։ Եվրոպական դատարանում հայ գերիների ներկայացնող Սիրանուշ Սահակյանը ակնկալիք չունի, որ ադրբեջանական դատարանում հնարավոր կլինի ապահովել Արցախի նախկին պաշտոնյանների շահերի պաշտպանությունը։
Մեծ սպասումներ չենք կարող ունենալ, նկատի ունենալով, որ Ադրբեջանի դատական համակարգը ամբողջովին կախյալ է, նրանք ունեն մեծաթիվ քաղբանդարկյալներ, այստեղ հետապնդումներ են իրականացվում լրագրողների, անգամ իրավաբանական օգնություն ցուցաբերող փաստաբանների նկատմամբ։
Իրավապաշտպանի կարծիքով հայկական կողմը պետք է ջանքեր գործադրի այս դատավարություններում միջազգային կառույցների ներկայությունն ապահովելու համար, որ հնարավոր լինեն դատական գործընթացի թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունը։
Միակ հնարավորությունը դա միջազգային դատական և ոչ դատական աճանների ներգրավանք այդ ակտերի լեգիտիմությունը վիճարկելն է, դրանք չեզոքացնելն է և միջազգայինորեն չճանաչելն է, որին պետք է հատկի այս անձանց ազատ արձակելու իրավական պահանջը։
Միջազգային ներկայությունն ապահովելու հարցում միջազգային գործընկերների հետ կարող են աշխատել հասարակական կազմակերպությունները, բայց դիվանագիտական ուղիներով կառավարությունը պետք է աշխատի։ Ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ ռազմագերիները զրկված են հյուպատոսական այցելություններից, շեշտում է իրավապաշտպանը։
Այս բացը լրացնելու կարևորագույն միջոց պետք է լինի ակտիվ աշխատանքը Ադրբեջանում գոյություն ունեցող դիվանագիտական հաստատությունների, միջազգային կառույցների հետ, որտիսի նրանց ներկայացուցիչները ներկայգտնվեն դատավարություններին, հետևեն և այդ գործընթացի ավարտին ներզեկույցներ ներկայացնեն տեղի ունեցած խախտումների վերաբերյալ։
Ինչ կարող է փոխել միջազգային ներկայությունը ադրբեջանական դատարաններում։ Ըստ Սիրանուշ Սահակյանի, լուրջ փոփոխությունների, օրինակ գերիներին ազատ արձակելու կարող է չհանգեցնել, բայց պահման պայմաններում օրինակ կարող է բարելավում լինել։ Վերջերս նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքներ բարձրաձայնել բանտում հացադուլ ընթացքում նրա նկատմամբ խոշտանգումների մասին։
Հայկական կողմի ցերացումը համարում եմ այն, որ այնտեղ ապօրինաբար պահվող հայերի խնդիրը ինքնուրույն չի դառնում դիվանագիտական քաղաքական քննարկումների առարկա և այն ունի ազանցող դնույթ։
Իսկ հեռանկար տեսնում է, որ մոտ ապագայում ռազմագերիները, առավելևս Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Հայաստան կվերադառնա։ Ըստ Սահակյանի, գերիների վերադարձի տեղաշարժ այս փուլում չկա, նախկին պաշտոնյաների առումով սակարկման գինն ավելի բարձր է։ Նրա կարծիքով, քանի դեռ Ադրբեջանն իր ցանկալի տրամաբանությամբ չի ավարտել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն ազատ չի արձակվի։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այս պահինի պաշտոնե սահմանազատված է մոտ 12 կիլոմետր 700 մետր։ Դա իհարկե ընդհանուր սահմանի պստիկ հատվածն է, երբ հնարավոր կլինի շարունակել աշխատանքը։ Որոշ քաղաքագետներ առանձնապես լավատես չեն, Սուրեն Սուրենյան ցահամոզված է, որ Իլհամ Ալիևը սովորականի պես խոչընդոտելու է ընթացքը։ Պարոն Սուրենյանը այսօր մեր տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին։ Լսենք մեկ հատված։
Դուք կիսում եք Երևանի և նաև միջազգային հանրության ակնկալիքը, որ սահմանագծման այս գործընթացը կտարածվի Սյունիքում, Վայոց ձորում, Գեղարքունիքում, որտեղ մենք ունենք ակնկալիքներ։
Ոչ, բացարձակապես ոչ, որտեղ ի սկզբանե գործընթացը սկսվել է մի տրամաբանությամբ, այսինքն համաշխարհային պատմության մեջ չեք գտնի դելիմիտացիա, դեմարկացիա, որ հատվածային լինի, այսինքն մի կտորի վրա սկզբունքներ համաձայնեցնեն առանց ընդհանրացնելու։ Երբ որ չկա երեք պարամետր, համաձայնեցված կարտեզ, սկզբունքներ և ամբողջ ժամանակ գոտու հաստատում, շատ դժվար է հավատալ դրան ուժային դիսբալանսի պայմաններում։ Չմոռանաք, որ միջտորտներ էլ չկան և Ադրբեջանի որևէ բան չի խանգարելու, մանավանդ որ պրոտոկոլում ապրիլի 10-ին շատ հստակ փակագծում նշված է, որ Ալմատի երջանկագիրը կարող փոխարինվել ընթացս առաջացող այլ իրավական փաստարկներով, իսկ իսկ այդ իրավական փաստարկները արդեն գոյություն են ունեն։ Օրինակ որևէ մեկը երաշխիք չունի, որ հենց հասանքսյունիքին իրավական փաստարկ չի համարվելու Ադրբեջանի կողմից նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որտեղ դա չչեղարկված փաստաթուղթ է։ Այսինքն այս պարագայում ուժային դիսբալանսն է որոշիչը, ոչ թե միջազգային իրավունքը կամ ինչ-որ բաներ։
Գիտեք, իշխանության որևէ ներկայացուցիչ հիմա կասեր հակառակը պատերազմներ լինելու տավուշում։
Պատերազմի ականը այդ 4 գյուղերը չեն, ոչ էլ նույնիսկ Գեղարքունիքի ինչ-որ գյուղ, ոչ էլ նույնիսկ Տիգրանաշենը։ Պատերազմի ականը թաքնված է այսպես կոչված տրանսպորտային հայտնի հաղորդակցության շուրջ անհամաձայնության մեջ, այսինքն Ադրբեջանը պատերազմ կսկսի նույնիսկ թքած ունենալով միջազգային ինչ-որ հետևանքների կամ միջազգային հարության արձագանքի վրա, միայն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեմայով։ Հետևաբար ինչ էլ զիջես, ինչքան էլ փորձես խաղաղասեր Երևան, դա որևէ էֆեկտ ու նշանակություն չունի, ինչպես տեսանք։ Տեսեք, հիմա տեղի ունեցավ Տաուշը, որը բացարձակապես Ադրբեջանին ձեռնտու էր, Ադրբեջանը 2 անգամ Ալմատի հերճակագիր է մեր վրա վաճառել։ Հատ Արցախի պարագայում, հատ Տաուշի պարագայում, բայց մենք չենք ստացել համարժեք վերաբերմունք։ Հիմա տեսեք, սահմանադրությունից են խոսում, եթե ամբողջ փաթեթը իրենց ընդառաջացնենք, նրանք փորձում են Հայաստանին դեմիլիտարիզացիա և դենացիֆիկացիա պարտադրել, հայտնի տերմիններով եմ ասում, որպեսզի հասկանալի լինի, իսկ այդ պարագայում բալանսավորված դելիմիտացիա, դեմարկացիա ակնկալել ուղղակի հնարավոր չէ, Նիկոլ Փաշինյանը առաջնորդվել է պատերազմը հետաձգելու, ոչ թե պատերազմի ռիսկերը չզոհացնելու դրամաբանության։
Վարչապետը վերլուծել է, ինչու չհաջողեց Բագրատ Սրբազանի շարժումը, ասում է, որովհետև մարդիկ հավանություն են տալիս իր ներկայացրած իրական Հայաստանի ծրագրին։
Փաշինյանը որպես գաղափարախոսություն է հրճակում այն, ինչը պատկերն է նրա, որ հասարակությունը ներ օբյեկտիվ ֆոբիաներ ունի պատերազմի վերաբերյալ, որ ելակետը պետք է լինի 29,800 քառակուսի կիլոմետրը, այստեղ ես ու շատ ուժեր համախոհենք, ոչ թե իշխանության հետ, այլ ռեալիզմի հետ։ Սա ակնհայտ է, որովհետև 44-օրյա պատերազմից հետո հատկապես այլ պատրանքներ ունենալ կնշանակի վտանգել Հայաստանի Հանրապետությունը։
Ես ենթադրում եմ, որ նա հակադրություններ անում Բագրատ Սրբազանի օրակարգին։ Սահման այնտեղ է, որտեղ զինվորն է կանգնած, Արցախի վերադարձ, սահմանագծման կասեցում եւ այլն։ Էլի պակաս լավ չի հնչում, բայց կարծես մոռացել էր, որ Ադրբեջան կա։
Ես համախոհություն ունենալով այն հարցում, որ երկրին պետք են փոփոխություններ ու Փաշինյանի հրացում, խոսույթի հետ հարտակից հնչող անհամերաշխ եմ շատ հարցերում, ինչը հրապարակավ եմ արտահայտել։ Մասնավորապես ես չեմ կարծում, որ այդ որտեղ զինվորը կանգնած է սահմանը կամ Արցախի հետ կապված որևէ արծարծում, որը ռեալիստական հենք չունի, պետք է օգտագործի։
Արցախցիներին տալիս են Հայաստանի տարբեր մարզերում հաստատվելու հնարավորություններ, ընդ որում կառավարությունը ցանկանում է զարգացնել սահմանամերձ բնակավայրերը։ Այլ հարց է, թե Արցախից Հայաստան սարսափելի գրոհներից հետո տեղափոխվածները արդյոք կցանկանան ապրել սահմանամերձ գյուղում։ Մինչդեռ այդ մեկ բնակավայր ցանկում չկա և դրա չընդգրկվելու մեջ ընդդիմադիրները չարագուշակ խորհուրդ են տեսնում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախցիների բնակարանային ծրագրին նախընտրելի բնակավայրերի երկու ցանկերում էլ Տիգրանաշենը չկա։
Մենք դրանց անվանում ենք նախընտրելի բնակավայրեր։
Փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը մինչև ծրագրի ու այդ ցանկերի հաստատումը բացատրել էր, կամ բնակավայրեր, որոնց զարգացմամբ կառավարությունը հատուկ շահագրգռություն ունի, և այնտեղ հաստատվելու ցանկություն ունեցող արցախցիները կստանան ավելին, քան 1 անձի հաշվով 3 միլիոնն է։ 390 բնակավայրերի երկու ցանկերում հիմնականում սահմանամերձ կամ հեռավոր գյուղեր են, 1 հավաստագրի արժեքը 5 կամ 4 միլիոն դրամ։ Այդ ցանկերում, օրինակ, Կիրանցն է, Ներքին Հանդ, Վերին Շորժան, Արարատի մարզից Երազ, Զանգակատուն, Պարյուր, Սևակ համայնքներն են, Տիգրանաշեն, Քյարքի անունը չկա։
Բոլոր են բնակավայրեր այդտում Տիգրանաշենը, եթե չկան 4-5 միլիոնանոց արժողությամբ ցանկերում, ժամանակ է, որ իրենք դիտարկվում են ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի հաշվով 3 միլիոն դրամ։
Այսինքն պետության համար առաջնային համարվող համայնքների ցանկում չէ Տիգրանաշենը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչ Գանե Ղարագյոզյանը շեշտում է, բնակավայրերի ցանկերն ստացել են տարածքային կառավարման նախարարությունից։ Ուշագրավի այն, որ Տիգրանաշենը ներառված է մեկ այլ ավելի վաղ սկսված սահմանամերձ գյուղերում տուն կառուցելու համար պետությունից տրամադրվող 16 միլիոն դրամի աջակցության ցանկում։ Ինչու է կառավարությունը սահմանամերձ այլ համայնքների շարքում Տիգրանաշենն էլ առաջնահերթ համարում պետական այս ծրագրի համար, իսկ շուրջ 1 ամիս առաջ հաստատված բնակարանային ծրագրի համար Տիգրանաշեն քյարքին այլևս առաջնահերթություն չէ։ Այս հարցով կառավարությունը գրավոր դիմել ենք, պատասխան դեռ չկա։
Ծրագրում չներառելը բխում է իշխանության այդ գյուղի հանձնման տրամաբանությունից եւ այստեղ որևէ պատահական բան ես չեմ համարում։
Անդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը Տիգրանաշենի հարցում այս վերանայումը կապում է սահմանազատման գործընթացի հետ։ Կարծում է, երկրորդ փուլով իշխանությունն Ադրբեջանին է հանձնելու 4 անկլավները։
Առաջին փուլում Տավուշում իրականացված այսպես կոչված սահմանազատման աշխատանքներից հետո երկրորդ փուլում պետք է դիտարկվեր այն 4 գյուղերի հարցը Ադրբեջանին հանձնման, որոնցից մեկը Տիգրանաշենն է, եւ բնականաբար այս պայմաններում բարձրացնել կամ մեկ այլ խմբի առաջարկել այդ գյուղում բնակարանաշինություն կամ բնակարանի գնում բնականաբար որևէ ձեւով չի տեղավորվում իշխանության քաղաքականության շրջանակներում։
Տիգրանաշենը չկա, արդյոք սահմանամերձ մյուս համայնքներում տուն գնել ցանկացող արցախցիներ կան։ Սոցիալ նախարարության ներկայացուցիչ Գանե Ղարագյոզյանի տեղեկացմամբ դիմումները դեռ նոր են ընթանում, 140 դիմում են ստացել, բայց դեռ վաղ է ասել, թե ինչ հասցե են ընտրել տեղահանված մարդիկ։ Իսկ սահմանամերձ գյուղերում 16 միլիոնով տուն կառուցելու պետության առաջարկին արձագանքողները քիչ չեն, 1300 հաստատված հայտ արդեն կա։
105 Արարատի մարզում են, 187-ը Գեղարքունիքի, 268-ը Սյունիքի, 160-ը Վայոց ձորի եւ 790-ը Տավուշի։
Տիգրանաշենին հարևան Պարուշ Սևակում 48 ընտանիք ուզում են նոր տուն կառուցել, դեռ վարկավորման փուլում են։
Ցանկացողներ կան, աշխատանքանողներ կան, բայց որ ցելեն դեռ ոչ։
Պարուշ Սևակ ու Տիգրանաշեն բնակավայրերի վարչական ղեկավարը Տիգրանաշենը նախընտրելի բնակավայրերի ցանկում չներառելը չի մեկնաբանի։ Միայն այն կասի, որ գյուղում 42 ընտանիք է ապրում, արցախցի տեղահանված մի ընտանիք ունեին, հեռացան։ Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Մոսկվայի համար տհաճ լուր, որը սակայն գործնական քաղաքականության տեսակետից ինչ-ինչ հետևանքների առնվազն հիմա չի հանգեցնի։ Միջազգային քրեական դատարանը Սերգեյ Շոյգուի եւ Վալերի Գերասիմովի կալանավորման հրահանգ է արձակել, նրանք մեղադրվում են Ուկրաինայում ենթադրյալ պատերազմական հանցագործություններ կատարելու համար։ Լսենք հաղորդումը։
Միջազգային քրեական դատարանն այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սերգեյ Շոյգուին ու գլխավոր շտաբի գործող պետ Վալերի Գերասիմովին ձերբակալելու հրաման է տվել։ Երկուսն էլ մեղադրվում են ենթադրել ռազմական հանցանքների համար Ուկրաինայի խաղաղբնակչության ու քաղաքացիական օբյեկտները, մասնավորապես էներգետիկ ենթակառուցվածքները թիրախավորելու համար։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհուրդը ձերբակալության այս օրդերը աննշան է որակել։ Մեջբերեմ, սա ցնցում է օդում, քանի որ միջազգային քրեական դատարանի իրավասությունը չի տարածվում Ռուսաստանի վրա եւ ընդունվել է որպես մեր երկրի դեմ արևմուտքի հիբրիդային պատերազմի մի մաս։ Ինտերֆաքսին փոխանցել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի մամուլի ծառայությունը։ Անցած տարի միջազգային քրեական դատարանը նաեւ նախագահ Պուտինին եւ երեխաների հարցերով անձնակատար Մարիա Լվովա-Բելովային ձերբակալելու հրաման էր տվել Ուկրաինայի օկուպացված տարածքներից երեխաներին ապօրինի արտաքսելու համար։ Նման զարգացումների եվրոմիության պատժամիջոցների նոր փաթեթի ու 2.5 տարի շարունակվող պատերազմի ֆոնին Ռուսաստանի նախագահը վերջին շաբաթներին սկսել է խոսել ռազմական գործողությունները կանգնեցնելու ու բանակցությունների մասին, բայց Մոսկվայի պայմաններով։ Հունիսի կեսերին Պուտինը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը պատրաստ է հրադադարի ու բանակցությունների, եթե Կիևն ամբողջությամբ դուրս բերի զորքերը Դոնեցկի, Լուգանսկի, Զապորոժիե և Խերսոնի մարզերից, ինչպես նաև հրաժարվի անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Եթե այս պայմանները կատարվեն, ապա Մոսկվան նույնիսկ վաղը կնստի բանակցությունների սեղանի շուրջ, ասել էր Պուտինը։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի նախագահ այս պահանջները վերջնագիր էին անվանել։ Նախագահ Զելենսկին հայտարել էր, որ նման առաջարկներին չի կարելի վստահել։ վստահել։ Մինչդեռ Կրեմլը շարունակում է պնդել, թե բանակցությունները սկսելու միակ տարբերակը սա է։ Այսօր էլ Պրիմակովյան ընթերցումների մասնակիցներին ուղված ուղերձում, որն ընթերցել է Պուտինի օգնականը, Ռուսաստանի նախագահը դարձյալ պնդել է, թե Մոսկվայի ներկայացրած խաղաղության առաջարկներն իսկապես հակամարտության ավարտ են նախատեսում։
Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы,
Հուսով եմ, որ ի տարբերություն շատ արևմտյան քաղաքական գործիչների, ովքեր նույնիսկ չցանկացան խորանալ մեր առաջ քաշած նախաձեռնության էության մեջ, ֆորումի մասնակիցները մտածված եւ ռացիոնալ կմոտենան դրա քննարկմանը եւ կկարողանան տեսնել, որ այն իսկապես հնարավորություն է տալիս դադարեցնել հակամարտությունը եւ անցնել քաղաքական եւ դիվանագիտական կարգավորման։
Հնարավոր բանակցությունների մասին խոսում են նաեւ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ եւ նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի թիմում։ Թրամփի երկու առանցքային խորհրդականների ծրագիրը հրապարակել է Reuters-ը։ Նախկին նախագահը ենթադրաբար կարող է հավանություն տալ այս ծրագրին, եթե հաղթի նոյեմբերին կայանալի կտրություններում։ Այս ծրագրի համաձայն Կիևը կշարունակի ամերիկյան զենք ստանալ, եթե ներգրավի խաղաղ բանակցություններում։ Իսկ եթե Մոսկվան հրաժարվի բանակցություններից, ամերիկյան իշխանությունները կմեծացնեն աջակցությունը Կիևին։ Թրամփի խորհրդականների ծրագրի համաձայն խաղաղ բանակցությունների ընթացքում հրադադար կհաստատվի, ընդ որում այն գծով, որտեղ այդ պահին կանգնած են կողմերը։ Մեկնաբանելով Թրամփի խորհրդականների առաջարկ ծրագիրը, Ռուսաստանի նախագահի խոսնակն ասել է, որ պետք է հաշվի առնվի իրավիճակը տեղում։
Մերձավոր արևելքում լարվածությունը չի մարում, ավելին չի բացառվում խոշոր բախում Լիբանանի ներգրավվան։ Վաշինգտոնը զինյալներին կոչ է անում սթափվել և կողմնորոշվել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնը զգուշացնում է Լիբանանի հարավային շրջանները վերահսկող Իրանամետ Հեզբոլա շարժման ղեկավարներին, որի վիճակի չի լինի զսպել Իսրայելի հնարավոր հարձակում։ Այսօր այդ մասին դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով գրում է ամերիկյան Axios կայքը, նշելով, որ Վաշինգտոնի ուղերձը Հեզբոլայի առաջնորդ Հասան Նասրալային է փոխանցվել օրերս, ամենահատուկ բանակնած Ամոս Հոխշտայնի տարածաշրջանային այցի ընթացքում։ Այն, որ Լիբանանի հարավում իսրայելական հարձակումը գրեթե անխուսափելի է, սկսեցին խոսել անցած շաբաթ, երբ հայտնի դարձավ, որ Պաշտպանության բանակի գլխավոր շտաբը հաստատել է Հեզբոլայի դեմ ռազմական գործողությունների պլանը։ Կիրակի օրը իրադարձությունների զարգացման նման սցենարի հավանականությունը հաստատեց նաև Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Այն բանից հետո, երբ Գազայում ընթացող ռազմական գործողությունների ինտենսիվ փուլը կավարտվի, ազատված ուժերի մի մասը կտեղափոխվի հյուսիս առաջին հերթին, մենք դա անելու ենք պաշտպանական նպատակներից ելնելով։ Երկրորդ խնդիրը, որ մենք ցանկանում ենք լուծել, հյուսիսի տարհանված բնակիչներին իրենց տները վերադարձնելն է։ Եթե կարողանանք, մենք դրան կհասնենք դիվանագիտական ճանապարհով, եթե ոչ, այլ միջոցների կիրառմամբ, հայտարարում էր Նեթանյահուն, խոսելով Լիբանանի սահմանակից քաղաքների հազարավոր բնակիչների մասին, որոնց տարհանել էին դեռ անցած տարվա աշնանը Հեզբոլայի չդադարող հրթիռակոծությունների պատճառով։ Արևմտյան մամուլի տեղեկություններով իսրայելական օդային հարվածների առաջին թիրախներից մեկը կարող է դառնալ Բեյրութի միջազգային օդանավակայանը։ Այս ենթադրություններն էլ ավելի ամրապնդվեցին բրիտանական Տելեգրաֆի կիրակի օրը հրապարակած հոդվածից հետո։ Օդանավակայանի աշխատակիցներին վկայակոչելով բրիտանական պարբերականը պնդում էր, թե Հեզբոլան Լիբանանի խոշորագույն տրանսպորտային հանգույցն օգտագործում է սպառազինության ներկրման և պահեստավորման համար։ Լիբանանի կառավարությունն այս պնդումները հերքելու նպատակով երեք կազմակերպել էր Բեյրութում հավատարմագրված դեսպանների այց օդանավակայան։
احنا بالمطار مع 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 المقال اللي صدر عن
تيليغرافوم հրապարակված հոդվածը նշանավորեց իսրայելի կողմից լիբանանի օթային տարածքի խախտումներից անցումը հոգեբանական պատերազմին։ Այդ հրապարակումը ծայրից ծայր կեղծ էր եւ մենք արդեն 2 օր է դա ենք ապացուցում։ Բեյրութի օթանավակայանում կազմակերպված ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր լիբանանի տրանսպորտի նախարար Ալի Համիեն։
ولكن بالاخير لأننا بنتحمل مسؤولية.
Որքանով Լիբանանի կառավարության այս հերքումները կազդեն Իսրայելի գործողությունների վրա, դժվար է ասել։ Նեթանյահուի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական ցախի հանեկբին այսօր հայտարարեց, թե իսրայելական կառավարությունը Լիբանանի դեմ պատերազմ չի սկսի, գոնե ամենամոտ ապագայում։ Առաջիկայում մենք երկար շաբաթներ ենք պատրաստվում նվիրել հարցի դիվանագիտական լուծմանը, եթե դա չհաջողվի, բոլորն էլ հասկանում են, որ խնդիրը պետք է այլ միջոց միջոցներով լուծվի, հայտարարում էր իսրայելցի պաշտոնյան։ Հեզբոլայի ղեկավարների համոզմամբ, սակայն Իսրայելը բավական ծանր գին կվճարի, եթե ի վերջո որոշի Լիբանանի դեմ լայնածավալ հարձակում ձեռնարկել։ Եթե Լիբանանի դեմ պատերազմ հրահրվի, ապա դիմադրության ուժերը դրա ընթացքում կռվելու են առանց որևէ սահմանափակման և կանոնի։ Ինչ վերաբերում է Իսրայելին, ապա այնտեղ պետք է լավ իմանան, որ իրենց տարածքում չկա որևէ անկյուն, որ հասանելի չլինի մեր հրթիռների կամ անօթաչուների համար։ Անցած շաբաթավերջին իր հազվադեպ ելույթներից մեկում հայտարարում էր Հեզբոլայի առաջնորդ շեյխ Հասան Նասրալան։ Շարքային լիբանանցիների մի մասը Նասրալայի հետ համաձայն է, ինչպես օրինակ Բեյրութի բնակիչ Աբու Ռաեդը։ Լիբանանի ժողովուրդը բազմից է պատերազմել Նեթանյահուի Իսրայելի դեմ։ Եթե ցանկանում են, կարող են մեկ անգամ եւս փորձել։ Մենք որևէ մեկից, աստուծ բացի, չենք վախենում, նշում է լիբանանցի տղամարդը։ Այս քննարկումներին զուգահեռ սահմանային բախումները երկու երկրների միջև չեն դադարում։ Այսօր առավոտյան Իսրայելի օդուժը նոր հարվածներ է հասցրել Լիբանանի սահմանամերձ բնակավայրերին։
Ազատություն է ստացել մոլորակի թերևս ամենահայտնի բանտարկյալներից մեկը։ Նա առաջիկայում կվերադառնա հայրենիք։ Վաշինգտոնի համոզմամբ չար վնասակար հաքերով ծանր հարված է հասցրել ԱՄՆ-ի անվտանգությանը, Պենտագոնին, պետական դեպարտամենտին։ Իրավապաշտպանների և լրատվական դաշտի լիդերների կարծիքով նա ազատ խոսքի համար և խիզախ Ջատագովը, ով վիտխարի ներդրում է կատարել լրատվության ազատության խնդրում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ջուլիան Ասանժը ազատ է։ Հունիսի 24-ի առավոտյան նա դուրս եկավ Բելմարշի խիստ ռեժիմի բանտից, այնտեղ անցկացնելով 1901 օր։ Լոնդոնի բարձրաճանի դատարանը նրան ազատ արձակեց գրավի դիմաց։ Ցերեկն Աստենստեդ օդանավակայանում էր, որտեղ նստեց օդանավ։ Սեղմ հաղորդագրությամբ տեղեկացրել էր նրա հիմնադրած Վիկիլիքս կայքը։ Բրիտանիայից նա մեկնում է խաղաղ օվկիանոսում գտնվող հյուսիսային Մարիանյան կղզիններ, որտեղ նրան սպասում է ամերիկյան դատարանը։ Կղզիների այդ արշիպելագը ԱՄՆ-ի տարածք է համարվում, որտեղ գործում է Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը։ Ասանժին տեղափոխող օթանավը վայրեջք է կատարել Բանգկոկում։ Այսօր երեկոյան նա մեկնելու է Մարիանյան կղզիների Սայպան քաղաք, որտեղ ամերիկյան դաշնային դատարանի առաջ կանգնելու է չորեքշաբթի օրը։ Ակնկալվում է, որ նրան առաջադրված մեղադրանքների դրվագներից մեկով Ասանժը իրեն մեղավոր կճանաչի, ինչը դատարանին թույլ կտա նրան ազատ արձակել, որից հետո նա կմեկնի Ավստրալիա, քանի որ նա Ավստրալիայի քաղաքացի է։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարության կողմից դատարանին ներկայացված նամակում նշված է, որ Ասանժը համաձայնվել է իրեն մեղավոր ճանաչել ապօրինի կերպով ազգային անվտանգության գաղտնի տեղեկատվության ձեռքբերման և տարածման համար։ 2019 թվականին Միացյալ Նահանգների Դաշնային Դատախազությունը 18 դրվագներով մեղադրանք էր առաջադրել Ասանժին Վիկիլիքս կայքում հազարավոր գաղտնի փաստաթղթեր հրապարակելու համար, որոնք վերաբերում էին Իրաքում և Աֆղանստանում ամերիկացի զինվորականների գործողություններին, ինչպես նաև ամերիկացի դիվանագետների կոնֆիդենցիալ նամակագրությանը զեկույցներին, որոնք նրան էր տրամադրել ամերիկյան ռազմական հետախուզության վերլուծաբան Չելսի Մենինգը։ Մենինգը, ով նախկինում տղամարդ էր և կրում էր Բրեդլի անունը, ազատ էր արձակվել 2020-ին։ 35 տարվա ազատազրկման դատապարտված Մենինգը ներման խնդրանքով դիմել էր նախկին նախագահ Բարակ Օբամային, որից հետո նրա պատճաչափը կրճատվել էր, սահմանվել էր 7 տարի։ Ջուլիան Ասանժը մինչ հիմա խուսափել է պատժից և Ամերիկա արտահանձնելու վտանգից։ Եթե դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեր առաջադրված բոլոր դրվագներով, նրան 170 տարվա բանտարկություն էր սպառնում։ Ասանժը Լոնդոնում 7 տարի թաքնվել էր Էկվադորի դեսպանատան շենքում, սակայն երբ Էկվադորը նրան զրկեց քաղաքացիությունից, նա ստիպված դուրս եկավ դեսպանատանից և ձերբակալվեց բրիտանական ոստիկանության կողմից։ Վերջին 5 տարիներին գտնվելով բրիտանական մեկուսարանում, նա անընդհատ վիճարկել է ԱՄՆ-ին արտահանձնելու օրինականությունը։ Ասանժի կողմնակիցները, նաև իրավապաշտպան կազմակերպություններ, նախագահ Բայդենի վարչակազմին կոչ էին արել Ասանժի հանդեպ դադարեցնել քրեական հետապնդումը, պատճառաբանելով, որ գաղտնի փաստաթղթերը նա հրապարակել է որպես լրագրող։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի գործադիր տնօրեն Ջոդի Գինզբերգը թեև ողջունել է նրա կալանքի դադարեցումը, այնուամենայնիվ նշել է, որ Ասանժի նկատմամբ ԱՄՆ-ի հետապնդումը վնասակար իրավական նախադեպ է ստեղծել, ճանապարհ բացելով լրագրողներին դատելու լրտեսության գործով, եթե նրանք գաղտնազերծված նյութեր ստանան ինֆորմատորներից։ Դա երբեք չպետք է լիներ, նշել է նա։ Ավստրալիայի վարչապետ Էնթոնի Ալբանիզը ասել է, թե անկախ այն տեսակետներից, որ մարդիկ ունեն պարոն Ասանժի և նրա գործնեության մասին, այդ գործը շատ երկար է ձգձգվել։ Նրա շարունակական բանտարկությունը ոչինչ չի տալիս, և մենք ցանկանում ենք, որ նրան տուն վերադարձնեն Ավստրալիա, ասել է վարչապետը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Անելենա Բերբոկը ասել է, թե շատ ուրախ է, որ աշխարհով մեկ էմոցիոնալ քննարկվող այդ գործը վերջապես գտավ իր լուծումը։ Նրա կինը Ստենլա Ասանժը Ռոյթերզի հարցազրույցում ասել է, թե միշտ հավատացել է, որ ամուսինը ազատ կարձակվի, բայց չի հանգստանա, մինչև նա չժամանի Ավստրալիա, որտեղ նրան սպասում են չորեքշաբթի։
I feel elated, I also feel worried, you know, because I'm so used to this.
Ես ուրախ եմ նաև անհանգիստ, որովհետև սովոր եմ, որ ամեն ինչ կարող է պատահել։ Անհանգիստ եմ, քանի դեռ փաստաթուղթը ստորագրված չէ, բայց թվում է մենք հասել ենք դրան։ Ես իսկապես կհավատամ, երբ նրան տեսնեմ իմ առջև, երբ կարողանամ գրկել նրան, այդ ժամանակ դա իրական կլինի։
Փաստաբան Ստելլա Ասանժը Ջուլիան Ասանժի պաշտպանական թիմի անդամներից էր։ Նրանք երկու երեխա են ունեցել, երբ Վիքիլիքսի հիմնադիրը թաքնվում էր Լոնդոնի Էկվադորի դեսպանատանը, իսկ պաշտոնապես ամուսնացել են, երբ Ջուլիան Ասանժը արդեն գտնվում էր Բելմարշի բանտում։
Վերադառնանք հայոց թեմաներին, սոցիալական կյանք, հին տնակից նոր բնակարան, ճանապարհը երևի րոպեներ կտևի, բայց այն շատերի համար տասնամյակներ է ձգվել, սերունդներ են ծնվել, մեծացել տնակներում, լավ է, երբ մարդ ի վերջո կտրում է այդ ճանապարհը, գոնե նոր սերունդը չի իմանա, թե ինչ է չարաբաստիկ դոմիկը, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Երեսուն չորսամյա Ազատ Այվազյանը տնակում է ծնվել, մեծացել, այնտեղ ընտանիք կազմելու երեխաներ ունեցել։ Երկրորդ որդին օրերս է ծնվել, իր հետ բերելով բնակարան ստանալու երկար սպասված լուրը։
Ես երեխեն Ալեքսը արդեն ծնվավ, հլը հիվանդանոցներ, տնակ չեր եւ ավելի լավ էր, այդպես նա ու այդ լուրը իմացան կել, որ մեզի տնակարան էին տվել։ Ուսենք անավադալի էր, բայց դե եղավ էլի, վերջապես եղավ։
Տնակից հետո 7 հոկանոց ընտանիքը 3 սենյականոց կահավորված բնակարանում կապրի։ Ազատը հատկապես իր երկու երեխաների համար է ուրախ, որ իր պես տնակում չեն մեծանա։
Ես ուրախ եմ, որ իրանք չեն տեսնի, ինչ որ մենք ենք տեսել, դժվարություններ, լույս չկա, ջուր չկա, խնդիրներ, հարմարություն չկա, այդպես մի խոսքով ինչ որ մենք ենք տեսել, իրանք չեն տեսնի, էլի ուրախությունս մենակ է, որ իրանք կոնե քարաշեն նորմալ տան մեջը, նորմալ պայմանների մեջը գաբրին էլի։
Պետությունը ընտանիքին ժամանակին բնակարանի գնման վկայագիր է հատկացրել, բայց այդ գումարով տուն չեն կարողացել գնել ու շարունակել են ապրել տնակում։ Քաղաքապետարանում մեկ սենյականոց բնակարանի փոխհատուցման հերթացուցակում էին, թե ինչպես էին 7 հոգով մեկ սենյակում բնակվելու չէին պատկերացնում, ուստի դիմել էին հիմնադրամին։
Երկրորդ ննջասենյակն է, լուսավոր արևկողմ նորմալ տուն էին։ Կայցով է տարած ու ճերուցումը, որ 24 ժամ միացրած կնա է տակ նորմալ ճերմաշճան է անելի, դեղ ամեն ինչը պրոբլեմ էր էլի, ինչ ստեղ հարմարություն կա, ինչ ընդեղ չես համեմատել իրար հետ։
Այս շենքում բնակարան ստացած Վարդանյաններն էլ արդեն 35 տարի տնակում են ապրում, 7 հոկանոց ընտանիքը ևս 3 սենյականոց է ստացել։
Մեզ շորշ անակնկալ եղավ էլի, պատահական զանգին եկան, տունը տեսան, իստի ուրախացանք, հուզվանք, որովհետև հուշ չունեինք։
Հատկապես տան փոքրերն են ուրախացել, որ իրենք իրենց սենյակները կունենան։ 12 ամյա Սամվելի ծննդյանօրն են բնակարանը ստանալու լուրը հիմնադրամի ներկայացուցիչները հայտնել։
Ճիշտ որ ասեմ, մի քիչ հուզվել էի, բայց այդ հուզմունքը քիչ էր,
Ես պատկերացնում էի, որ սենց պետք է լինի մեր նոր տունը, դրա համար քիչ էի հուզվել։ Այստեղ իմ ու եղբորս սենյակն է, երբ մենք տեղափոխվենք այս բնակարանը ապրելու, ես մեր սենյակը պետք է դասավորեմ։ Այստեղ լավ կտնորում։ Այստեղ տնակում ընտելացել եմ, բայց այստեղ ավելի լավ է։
Տնակում ապրելը դժվար է, ասում է Տիկին Անահիտը, երբ դժվարություններին ձմռանը գումարվում է վարելիքի անլուծելի խնդիրը։
Դե հարմարություններ նորմալ չի եղել տնակի մեջ։ Այերել է վարելիքը չենք ունեցել, ուրիշ բաներ ենք վարել, կարտոն է միջծը։
Հիմա իրերն են դասավորում, որ օր առաջ նոր տուն տեղափոխվեն։
Հավաքել ենք, որ գնանք մեր նոր բնակարանը։
Փոքրերն էլ իրենց գրադարանն են տեղափոխելու։
Սիկին գրադարանս է, մեջը մինիմում 700 գիրք կա, ոնց որ հայ ազգն ասում, բանը գիտելիքը ուժը և գրքերը հարստությունն են։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամը շենքերը կառուցել է ամերիկահայ բարերարների հանգանակած $5 million. Շահառու ընտանիքներից 6-ը 44-օրյա պատերազմում հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողների ընտանիքներն են, 2-ը զոհված զինծառայողների, մնացածը տնակում բնակված ու փոխհատուցում չստացած ընտանիքներն են։ Բնակարանները բնակիչներին սեփականության իրավունքով չեն տրամադրվում։ Հիմնադրամի ծրագրերի բաժնի ղեկավար Զարուհի Ազնաուրյանն ասում է, բնակիչները 10 տարի բնակարանը վաճառելու կամ վարձով տալու իրավունք չեն ունենա։
10 տարվա ընթացքում հիմնադրամը եւ քաղաքապետարանը անդադ այցելելու է ուսումնասիրի, եւ եթե հանկարծ վարձով տրված լինի, բնակություն հաստատում չլինի կամ ինչ որ մի խնդիր առաջանա, ընտանիքը զրկվում է բնակարանից, բնակարան տրամադրում է մեկ այլ ընտանիքի, իսկ եթե ամեն ինչ նորմալ է ընթանում եւ ոչ մի խախտում չի գրանցվում, 10 տարի անց նրանք դառնում են նրանց սեփականությունը, այսինքն ստանում են սեփականության վկայական։
Ամերիկահայ բարերարները Գյումրիում բնակարանաշինության այս ծրագիրը շարունակելու մտադրություն ունեն։ Հիմնադրամը Գյումրիում 88-ի երկրաշարժից հետո 50 շենք է կառուցել, 500 ընտանիքի ապահովելով բնակարանով։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նոր տրանսպորտային համակարգի ներդրումը, որի շուրջ այդքան վեճեր են եղել, միաժամանակ հետաձգվում է։ Պատճառը տրանսպորտային միջոցների մատակարարման հետ կապված տեխնիկական խնդիր է։ Ուստի սպասողական վիճակ այս անգամ մինչև հունվար։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
171 նոր ավտոբուսները գից կմտնեն ոչ թե սեպտեմբերի 1-ից, ինչպես նախորոք խոստացել էր քաղաքային իշխանությունը, այլ հունվարի սկզբից։ Երևանի ավական ու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանից հետաքրքրվեցինք։ Ինչու են ավտոբուսներն ուշանում։ Ասաց, նախորոք զգուշացրել էին, եթե գործընթացը ձգձգվի, ժամկետն էլ կերկարի։
Պայմանագրով հոկտեմբեր ամսին պետք է մատակարարում լինի Երևան քաղաք ավտոբուսների, եւ դրանից հետո ունենք նաեւ որոշակի տեխնիկական գործընթացներ, վարորդների նշանակումներ համապատասխան գծերի վրա, ավտոբուսների տեխնիկական սպասարկման մասով, գրանցման մասով, մաքսաձեռցման մասով, եւ այդ աշխատանքները պատշաճ անելու հետ կապված որոշեցինք, որ հունվարի 1-ին ուժի մեջ կմտնի։
Կառավարման խնդիր է, նախ այլ բան են խոստանում, հետո այլ բան անում։ Արձագանքեց ավականու ընդդիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավար Գրիգորի Երիցյանը։
Նախորդ չափած ստացանք նախագիծ, որով նախատեսվում էր, որ նոյեմբերից կմտնի, մի քանի օր առաջ արդեն հունվարի 1-ից, այսինքն իրենք իրենց մշակած ժամանակացույցի մեջ չեն տեղավորվում եւ ի սկզբանե հաշվի չեն առել այն բոլոր խնդիրները, որոնք կարող են առաջանալ։ Իհարկե դրական այստեղ քաղաքացիների համար այն է, որ թանկացում ավելի ուշ է մտնում ուժի մեջ, մյուս տարվա հունվարի 1-ից, բայց բացասական այն է, որ փաստորեն շարժակազմը Երևանում չի լինելու եւ շարունակելու են գերծանրաբեռնված երթևեկել։
Մեծ աղմուկ բարձրացրած միասնական տոմսային համակարգն էլ ուժի մեջ կմտնի, երբ նոր ավտոբուսները երթուղի դուրս կան։ Այս եւ 29 հարց չզեկուցվող էր։ Ավականու ընդդիմադիր անդամները դժգոհեցին։
Այս օրակարգի չզեկուցվող հարցերի գերակշիռ մասը կարելի ասել չունի քաղաքական լեգիտիմություն այն առումով, որ դրանց մի զգալի մասը անգամ հանձնաժողովներում չի ստացել դրական եզրակացություն, այսինքն բացական եզրակացություն ստացած նախագիծը չզեկուցող անցկացնելը անընդունելի է։
Իշխող խմբակցությունից հակադարձեցին։
Մի շարք հարցեր տեխնիկական բնույթ են կրում եւ հանրային քննարկման հրապարակային քննարկման անհրաժեշտություն չենք տեսնում, այսինքն կան հանձնաժողովն ու որոնք որ քննարկում են այդ հարցը, հարցեր որոնք որ բացասական դիրքորոշում են ստանում հանձնաժողովի կողմից, հիմնականում քաղաքապետը հանում է օրակարգից, այսպես ասած ավականունից հասնում են հարցեր, որոնք ըստ էության խնդրահարույց չեն։ Օրինակ խմբակցության ղեկավարը, որ դրա մասին խոսած, ինքը 8 ամսվա մեջ մի հանձնաժողովի նիստի է մասնակցել ընդամենը, էլի թողա հանձնաժողովների նիստի քննարկի, հովանդակությունը լսի, հարցը տա, պատասխանը ստանա, եթե դրանից հետո էլի կարիքը գտնվում պետքա զեկուցվող լինի, քննարկեն։
Հանձնաժողովի նիստերից բացակայող խմբակցության ղեկավարներից է նաև Գրիգորի Երիցյանը, ասում է ավականու նիստերն ուղիղ եթերով հեռարձակվում են, հանձնաժողովինը ոչ, իմ գնալ չգնալն ինչ կապ ունի, իրենք հանրությանն են հաշվետու, արձագանքեց ազգային առաջընթացի ղեկավարը։
Կարող եք ասել, որ օրենքով է որոշվում եւ սահմանվում հանրային հետաքրքրությունը։ Օրինակ տրանսպորտի հետ կապված հարցը ուշացման, եւ մենք եթե հնարավորություն ունենայինք հարց տալու, կհարցնեինք, ով է մեղավոր, որ դրանք ուշանում են։ Ինչի են սկզբից նոյեմբեր դրել, հետո հունվար, բայց ես բոլոր հարցերը չհնչեցին։ Մեր պահանջը չզեկուցվող հարցերը զեկուցվող դարձնելու անում ենք առաջին օրվանից, այսինքն իմ ներկայությունը, բացակայությունը հանձնաժողովի նիստերին որևէ աղերս չունի այս սկզբունքին, որ իշխանությունները որդեգրել են։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում ֆուտբոլ, Գերմանիայում պայքարում են հին մայր ցամաքի լավագույն թիմերը, կատաղած խաղեր են, ով կդառնա չեմպիոն, հայտնի կդառնա հուլիսի 14-ին։ Միջդեռ Հայաստանում էլ մի հին վեճկա, Փյունիկի եւ Ֆեդերացիայի ջրերը մեկ առվով չեն գնում, ինչու՞։ Լսենք իմ ֆուտբոլասեր գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի ֆուտբոլի առաջնության հաղթողը Չեմպիոնների լիգայի տնային հանդիպումը Երևանի գլխավոր մարզադաշտում չի անցկացնի։ Շուրջ 15,000 հանդիսական տեղավորող հանրապետականի փոխարեն Փյունիկը 3 անգամ ավելի փոքր տրիբունաներ ունեցող Ուրարտու մարզադաշտում խաղա։ Հուլիսի 16-ին Հայաստանի չեմպիոնն այնտեղ կհյուրընկալի Մինսկի Դինամոին։ Եվրագավաթների մրցաշարերում հայկական ակումբների ելույթներին ամբողջ տարին սպասող ֆուտբոլասերները վրթովված են։ Շատերը Փյունիկի խաղին ներկա գտնվել չեն կարողանա։
Մենք չենք կարող եզրակացության գանք ֆեդերացիայի հետ, ցավոք սրտի, որտեղ մենք շատ կուզենայինք խաղայինք հանրապետական մարզադաշտում, մենք կարիք ունենք մեր երկրպագուների հետ իրոք օգնում աթիմին լավ արդյունք ցույց տալ։
Երկրպագունները սոցցանցերում իրենց ներգողությունն են արտահայտում ու հարցնում. ինչու՞ սեփական մարզադաշտ չունեցող ակումբն ու Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հանրապետականում խաղալու հարցում պայմանավորվածության չեն հասել։ Կողմերի հարաբերությունները տևական ժամանակ է լարված են։ Փյունիկի սեփականատերը հիմա չի էլ հերքում, խնդիրն անձնական դաշտում է։
Իրանք փորձում են մեզ թելադրեն, ասել մենք ինչ պետք անենք, ինչ իրավունք ունենք խոսալու, ինչ իրավունք չունենք խոսալու, իմ համար է դա անհասկանալի է։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարությունը խիստ քննադատող Փյունիկը բարբերաբար պնդում է. քննադատությունների համար ֆուտբոլային գերատեսչությունն իրենց պատժում է ու խտրական վերաբերմունքի արժանացնում։ Հիմա էլ ասում են, թե հանրապետականն օգտագործելու համար ՀՖՖ-ն իրենց այնպիսի պայմաններ է առաջարկել, որոնց համաձայնել չեն կարող։
Ասենք ամեն ինչին համաձայն ենք, ընդգինա, ակնթանգա, բայց մենք համաձայն ենք, միան մի հոդվածի հետ համաձայն չենք, որտեղ իրանք նշել են, որ իրանք իրավունք ունեն մի կողմ միակողմնի խզեն այդ պայմանագիրը լուբոյ պահին, առանց որևի բացատրելու, առանց որևի պատճառ։
Նման բան արդեն եղել է, անցած տարի ֆուտբոլի ֆեդերացիան զրկեց Փյունիկին Աբովյանի մարզադաշտում խաղալու հնարավորությունից։ Դրան նախորդել էր ակումբի սեփականատիրոջ կոշտ քննադատությունը ՀՖՖ ղեկավարությանը, ավելի ուշ ֆուտբոլի ֆեդերացիան չհերքեց։ Այդ որոշումը կայացրել են, քանի որ իրենց վարկաբեկում են։
Մարդը վարկաբեկում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան անդամ։ Մենք հստակ պայմանավորվածություն ունենք, որ չի կարելի այդքան վարկաբեկել, սուտ խոսել։ Հերթական չափաբաժնից հետո մենք ուղղակի ստիպված էինք դադարեցնել համագործակցությունը Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբի հետ եւ մենք շարունակենք դա։
Աբովյանում խաղալու հնարավորությունից զրկելու համար Փյունիկը ֆեդերացիային դատի է տվել։ Պահանջում են պայմանագրի միակողմանի խզումը ոչ իրավաչափ ու անվավեր ճանաչել։ Քաղաքացիական դատարանը հայցը վարույթ է ընդունել։ Հաջորդ նիստը այս սեպտեմբերին է նշանակված։ Ակումբի սեփականատերն այժմ հայտարարում է, նման նոր պայմանագրի կնքումը ռիսկային է։
Ես չեմ կասկածում, որ էլի կգա կմնա 2-3 օր ու իրանք կխզեն այդ պայմանագիրը առանց որևի պատճառի ու մենք կստանանք տեխնիկական պարտություն։
Փյունիկի հետ այս բանավեճում ֆեդերացիան հիմնականում քչախոս է։ Անցած տարեվերջին ազատության հետ զրույցում էին արձագանքել ակումբի մեղադրանքներին, դրանք սուտուկ կեղծ որակելով։ Անցած ամիս էլ հանրապետականում խաղալ չխաղալու հարցին անդրադառնալիս ՀՖՖ-ն Փյունիկին էժանագին մանիպուլյացիաներ անելու մեջ մեղադրեց։ Չնայած այս դժվարություններին ակումբում հույս ունեն հաջողությունների հասնել եվրակավացային մրցաշրջանում։ Սեփականատերը հայտարարում է, եթե կարողանան մրցաշարի որակավորման երրորդ փուլ դուրս գալ, գուցե ստիպված լինեն այլ երկրում, օրինակ Վրաստանում խաղալ։ Հայաստանում այդ մակարդակի հանդիպում հնարավոր է անցկացնել միայն հանրապետականում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։